седмица. Неделни радио магазин. От политике до личного изкуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić, ovo je sedmica Radio Beograd 1. Poseta Srbiji novi je početak za ceo Balkan. Područje koje je na početku svoje novije istorije bez konflikata među državama, poručio je premijer Albanije Edi Rama koji sutra stiže u Beograd. Novija istorija, međutim, beleži tragične nesporazume među narodima ovog dela Balkana. Narodima za koje se deklarativno veruje da su u stanju da pojačaju saradnju i čuvaju bezbednost, ali se praktično računa i na kapacitet zapaljivih tenzija podstaknutih mitomanijom i nacionalnim predrasudama. Ako ovakve posete nije bilo više decenija, trebalo bi da je događaj sam po sebi vanredan. Da li je to očekivanje opravdano i kako, ako to može da upropasti, na primjer, jedna fudbalska utakmica? Šta bi mogle biti međusobne poruke najviših predstavnika vlasti? Koji konkretni potezi bi valjalo da slede i koji su dometi realni u odnosima dveju država, koje nikada u svojoj prošlosti nisu mogle da se pohvale obostranim razumevanjem? Naprotiv, o tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Gosti sedmice su Idro Seferi, novinar, dopisnik Top Channel kanala iz Beograda, Aleksandar Životić, istoričar sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filip Vukadinović, postdiplomac, albanolog koji živi u Tirani. Uključit ćemo telefonom i pisca i novinara Živojina Rakočevića iz Gračanice. Predlažem dakle da ostanete uz Radio Beograd 1. Oh,
Eko.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor fabrika nameštaja Numanović.
Ej, kad bi znala ti.
Zvonko Bogdan. Od Banata prema Sremu.
Ko trebaš mi?
20. novembar. Sava centar.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Reno u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate politički magazin Sedmica, Radio Beograda 1. Danas razgovaramo o odnosima Srbije i Albanije, o istoriji nesporazuma i dometima sporazumevanja na Balkanu. A povod je sutrašnja poseta jednog albanskog premijera Srbiji, prva od 1946. Edi Rama dolazi posle fudbalskog incidenta sa bespilotnom letilicom i zastavom Velike Albanije 14. oktobra, posle čijeg je pojavljivanja nastao haos u celom regionu. Gosti Radio Beograda su Idro Seferi, novinar kuće Channel Plus iz Tirane, dopisnik iz Beograda, istoričar Aleksandar Životić, autor obimne studije Jugoslavija, Albanija i velike sile 1941-1961 i Filip Vukadinović, postdiplomac, albanolog na Univerzitetu u Tirani. Kasnije ćemo uključiti novinara i publicistu Živojnara Kočevića, koji je u Gračanici. Prvo, hvala svima što ste odvojili vreme za Sedmicu, što ste se odazvali našem pozivu. Ali pre nego što se direktno upustimo u najavljenu temu, mislim da ne treba da preskočimo jedan važan datum. To je četvrt veka od pada Berlinskog zida, posle kojeg je navodno počela era kraja istorije. Međutim, da nije tako, nažalost, dokaz nije samo Balkan, a pošto ste, gospodine Životiću, istoričar, molim vas za komentar posledica ovog istorijskog događaja, odnosno, gde je Evropa danas, pa onda i Balkan?
Pad Berlinskog zida je na jedan simboličan način označio kraj hladnog rata, označio kraj jedne epohe. Međutim, ono što se u tom momentu mislilo i procenjivalo da jeste, kasnije se ispostavilo da nije, to je događaj koji je otvorio jedan proces prekomponovanja celokupnog poretka, pa i granica na prostoru Evrope, što se posebno odrazilo na prostoru Balkana. Označuje kraj epohe jedne od dve supersila, označuje početak apsolutne geopolitičke dominacije jedne supersile i taj poredak je, uslovno rečeno, potrajao do 2008. godine, od kada smo svedoci da se sada u jednom zaista veoma brzom ritmu istorije taj poredak ubrzano menja i da sve više od jednog unipolarnog sveta, kakav je bio te gotovo dve decenije, sada već polako klizi ka jednom multipolarnom poretku, čije eto konture danas samo možemo da naziremo.
Da, Jugoslavija je bila zapravo prva država koja se krvavo raspala posle tog događaja. I posledice vidimo evo i dan danas ovde traju.
Jednostavno, Jugoslavija više nije imala onu funkciju u međunarodnim odnosima kako je imala u hladnoratovskom periodu. Dakle, njen položaj se radikalno izmenio, a interes velikih sila da je uprkos njenim unutrašnjim problemima i nizu unutrašnjih tenzija očuvaju je prestao. Ona je na neki način s jedne strane puštena svojoj sudbini, a s druge strane velike sile su nastojale da na tom prostoru zaštite svoje dugoročne interese.
Da pitam ove naše goste koje, do duše, pretpostavlja se vi sličnih godina.
A nisu važne godine. Berlinski zid je Berlinski zid. Mislim, kad gledate tu sliku sada, svi ljudi koji su normalni gledaju to i nekako je potresno koliko je to bilo važno da ljudi preskoču taj Berlinski zid, da uspeju da se sretnu. I da, to je bilo ono najvažnije što je opstalo, znači ta volja. Jer istočna Nemačka je bila dugo godina ne samo zatvorena zemlja, nego su imali zatvore, službe, isto, mislim, do negle ono što smo mi imali po Balkanu, ali posle tog zida, znači mi smo sebi napravili taj zid nakon što su ga drugi po Evropi srušili i ništa nismo shvatili od tog Berlinskog zida, ni pevanja po Berlinu, ništa od toga. I nažalost, zato smo u ovakvim sada situacijama da moramo da pričamo o nekakvim teškim odnosima.
Pa ima situacije u kojima ta nada nije baš tako živahna ni u samoj Evropi, čini mi se sada, bez obzira na onu veliku nadu i taj entuzijazam o kojem vi govorite
pre
25
godina. Ali Evropa je toliko mala, to je samo 2 sata odavde. Mislim, to je isto kao da kažemo da razlikujemo Niš i Beograd ili Kragujevac. Mislim, meni to tako izgleda. Ili, ne znam, Sarajevo. To je toliko blizu, mi smo toliko slični i cela istorija Evrope i odnosa u Evropi je vezana jedna za drugu. Kad je reč takođe o nekim drugim stvarima, vidimo sad ove probleme oko, ne znam, islamskih država, pa oko tih konflikta, znači Zapad ili Balkan, ima dosta veza, ne samo takvi ko što su dijaspora, nego uvek ta istorija, mi svi zavisimo od toga šta se događa na Zapadu ili ovde, znači ne može da se to izbegne kao činjenica.
Da pitamo Filipa, koji je verovatno kao mlad dečko, a sada je u Tirani na poslediplomskim studijama, verovatno slušao razne stvari o Albaniji, ali sad tamo živi. I kakav je bio vaš taj prvi susret sa zemljom u koju ste otišli sa takvim saznanjima?
Pa susret je bio...
Znači prešli ste sa druge strane barijere.
Da. Pa nadmašila je sva moje očekivanja u suštini. Ja sam prvi put 2011. godine otišao tamo na jedan letnji seminar albanskog jezika za strane studente, gde sam otišao sa mojim kolegama sa fakulteta i tamo je bilo studenta iz drugih zemalja i tamo smo čak i upoznali smo dosta albanskog društva, profesora sa fakulteta i sam grad i sve to. I zaista, kao što rekoh, nadmašila sva očekivanja. Stvarno, krajnje je bilo prijatno, jedna stvarno divna poseta koju sam ponovio sledeće godine, odmah čim mi se ukazala prilika. I već posle toga sam odlučio da bih stvarno želeo da odem tamo da završim postdiplomske studije, što sam evo i uradio.
I koliko još imate?
Imam još jedan semestar, sad ovaj zimski semestar, i posle toga priprema master rada, i to je bilo to što se tiče mastera.
I vi ste preskočili neki zid.
Da, može se reći tako.
Dobro, je li to neko upustvo i za ostale da to treba da uradite?
Apsolutno.
Ja mislim da to treba nekako da ostavimo za kraj ovog razgovora, ali sve jedno dobro je da se čuje i na početku. Mislim, sad da se vratim samo na kratko ovoj temi, trenutno se u svetu prema nekim definicijama vodi 70-ak ratova, a u Evropi se priča o tome da je moguća rekonstrukcija hladnog rata. Pa jel mi možemo da damo svoj elegantni doprinos toj tužnoj činjenici sada odavde, sa Balkana, kad mislimo na odnose Albanija-Srbija?
Pa, mi jesmo svedoci prekomponovanja poretka koji je ranije ustanovljen u Evropi i na neki način jesmo svedoci rekonstrukcije hladnoratovskih tenzija. Sve ovo što se dešava i sve ove podele koje se pojavljuju u poslednjim mesecima jasno govore u prilog jedne takve teze. Sad, naravno, na Balkanu je situacija sasvim drugačija. Balkan kada pogledamo sad tu geopolitičku kartu, vidimo da on oštro podeljena zemlje članice Evropske unije i članice NATO pakta ili one koje pretenduju da to budu, i na nekoliko zemalja koje stoje u nekom još uvek teško definisanom statusu, a to je status ili nekoga ko želi da se priključi Evropskoj uniji, ali ne želi u NATO, ili nekoga ko želi u NATO i Evropsku uniju, ili nekoga ko još uvek stoji na nekom putu ispunjenja određenih uslova da bi se našao u jednom, uslovno rečeno, željenom društvu. Sad, naravno, pitanje je kako velike sile gledaju na ovaj prostor, da li i sile koje pripadaju Evropskoj uniji posmatraju ovaj prostor na jedinstven način ili ne. A opet smo svedoci da dolaze različiti disonantni tonovi koji opet govore o tome da se ponovo ukrštaju različiti interesi na Balkanu, da se ne može govoriti o jedinstvenoj politici, već o nizu partikularnih interesa. A o čemu se radi i šta je u pitanju, znaćemo vrlo brzo.
Kad mislite? Jel može nešto da se naznači posle ove posete, koja je u stvari razlog za ovaj naš razgovor danas?
Pa sama činjenica da do posete dolazi govori o tome da se radi o jednom procesu koji je indukovan sa više strane.
Jel biste vi imenovali tu aktera te indukcije?
Zaista ne bi ulazio u to, ali sve govori u prilog tome.
Pokazalo se da jedna fudbalska utakmica može da bude okidač za incidente. Posle i u Makedoniji, Grčkoj, Albaniji, na Kosovu, u Vojvodini. Stradale su radnje pekara, nasilje je podgrejavano opakim izjavama. Pa sad se postavlja zapravo pitanje, mada je u vezi sa ovim o čemu ste vi sad govorili, indukcija je takođe važan element. Šta je ostalo od te spremnosti na dijalog? Ajmo da pitamo Idra, koji možda zna i detalje o predstojećoj poseti.
Pa, koliko ja znam, poseta će da se održa sutra, pre podne će da bude zvanični prijem oko 11 sati, pa onda nakon himne bit će bilateralni sastanci i potpisivanje nekoliko sporazuma. Mislim da je bio i nesporazum oko koliko sporazuma treba da se potpišu, ali...
To što znači, izvinite što vas prekidam, da je svih ovih dana kad su mediji brujili o tom 14. sukobu, da se u stvari to pripremalo da se izvede na najelegantniji način.
Na početku je trebalo da se potpišu, koliko ja znam, 14 sporazuma, međutim neće ih biti toliko, jer Albanija i Srbija dugo godina nisu ništa sarađivali, to zbog tog hladnog rata i posle zbog svi ovi dešavanja. I neće biti prijema kod predsjednika niti kod predsjednice skupštine kao što je bilo na početku predviđeno, nego će da bude jedan sastanak kod gradonačelnika Beograda, gde će isto onako malo možda neformalnije da se vodi razgovor.
Je li ona priča o ključu Beograda verodostojna?
Pa da, samo ne znam čija je to bila ideja.
Zaista?
Da.
Znači,
pa mislim, Edi Rama je predao Goranu Bregoviću u Tirani ključ, pa možda je bio onako očekivano, ali nadavno srpski mediji o tome ništa nisu izveštavali kao uobičajeno. I sutradan će da ide u Preševu, gde će da se sastane sa građanima ispred skupštine, sa ljudima iz skupštine, gradske skupštine, i takođe mislim da će da poseti jednu školu. Znači, to je taj neki plan.
U Preševu.
Da. Sad, mislim da je problem u tome što i ta utakmica i sve do sada je bilo problem, da je najveći problem Kosovo tu, da se razumemo. Albanija i Srbija nisu baš neki konflikt imali međusobno, sem kad su indirektno zbog neke razne regionalne stvari imali možda takve neke sukobe. Neću da uđem u istoriju, iako mislim da je znam dobro, ali imamo istoričara za to, ali mislim da je problem što su delegacije Kosova i delegacija Srbije u Briselu nikad nisu pregovarali iskreno, nego su otišli da bi se, eto, mi moramo to da uradimo, jer ovi faktori, kao što je gospodin rekao, možda su to zahtevali, ali eto, mi moramo i sa đavolom da se rukujemo i tako dalje. Znači, te stvari, ajde mi se nađemo u Briselu, ali naši građani nek se ne nađu, nek se mrzimo i dalje, su uticale na to da jedna utakmica ili bilo šta drugo, kad dođe do direktnog kontakta više ljudi, znači više građana, to bili oni navijači ili šta god, onda je problematična stvar, zato što ljudi su iznenađeni, oni se nikad nisu videli, sreli, ne postoji nikakva dobra volja za rešenje problema u regionu, ja mislim, na takav način spremnost, iskrena spremnost, jer to bi se moglo, ali naravno za to prvo treba da se izbaci količina propagande koja postoji u svim zemljama regiona i ti pokušaj da se ocrni šta god dolazi od nekog drugog i onda da se promovišu neke pozitivne stvari. Postoji mnogo i na Kosovu i u Albaniji i ovde postoje mnogo pozitivne stvari za koje treba ljudi da znaju i načine za saradnje i tako dalje. Znači to jednostavno nema nigde da se vidi, možda nekolicina novinara koji pokušavaju to malo više da promovišu, ali naravno novinari ne rade
da
za sebe.
Mislim da se vi tu nešto trudite malo više nego što bi bilo uobičajeno.
Pa ne znam, ja sam svoj život, mislim, posvetio tome, ja sam došao ilegalno u Srbiji, evo, uživo ću da kažem, tada nije moglo da se dođe sa UNMIK dokumentima, ja sam inače poreklom s Kosova. I kad sam došao prvi put 2006. došao sam organizovano s nekom grupom koja je trebala da prati neka ratna suđenja. I tada su nas čekali policajci na granici i nisi mogao ništa da vidiš iz Beograda. Naravno, tad sam imao 22 godine, ja mislim. I onda je bila ona situacija da vi mislite da Srbi vas čekaju da vas kolju, razumete? Zato što imate policiju, imate celu atmosferu, vi nemate šanse da vidite ništa drugo, da se obratite običnoj osobi. U nekom trenutku tih dana sam ja pobegao taksim da idem da sretnem koleginicu koja je došla ranije na Kosovo dok sam ja radio odavde i onda je ta bila varijanta da ja vidim nešto drugačije. Ušao sam u taksi i taksista mi ništa nije rekao. Mislim, čak me pitao, bio u vojsci negde.
Pa šta ste
vi
njemu rekli? Jel bio podozriv prema vama?
Ne, pitao me odakle si, ja sam pričao, on je rekao da je bio u vojsci negde kod Prizrena, tamo, i da mu je bilo super, i onda je krenula ona običajna priča. Znači, normalni ljudi koji imaju potrebu nešto da kažu ljudima. Ja kad idem na Kosovo, ljudi me pozdravljaju na srpskom zato što valjda imaju tu neku potrebu da se malo šale ili podsete nečega ili ono, pitaju me nešto pa mi onda kažu gde su oni bili te i te godine u Beogradu, tu i tu ili nešto tako. Znači, postoji ta među ljudima, ali kad ne postoji politička volja za to, onda je jako malo i teško
videti. Na javnoj
videti
sceni retko se to može čuti, u stvari. Zar ne? Ta vrsta
predusretljivosti. Pa naravno, zato što je to problem. Mislim,
zašto
svi...
je? Problem je u čemu? U strahu?
Pa mislim da je politika najvažnija. Mislim, možemo mi koliko god da se trudimo, ali bez institucionalizacije odnosa, odnosno bez te volje da se pokaže da je to normalno da se uradi, onda manje su šanse da se to postigne. Mislim, tu su uvek političari uglavnom gledaju svoja posla i svoje interese, što je normalno, ali zaboravlja se to da oni vladaju zbog nekog i taj neko ne može da ima ni svoja prava, niti da ima tu neku svoju slobodu. Ja imam puno prijatelja s Kosova koji su Srbi i mislim, spavam kod njih, oni kod mene, imamo jako dobre odnose i znam mnogo dobri primjera i pozitivni stvari, ali to ne postoji toliko po medijima. Mislim, prilično je teško. Jer ti mediji prate uglavnom. Ja neću da optužujem medije, sad ja radim za medije na taj način. Ali nekako ona rutina praćenja agende politike je jako problematična zato što ne daje dovoljan prostor običnim ljudima. U Albaniji, na jugu Albanije ima investicija iz Srbije i u turizmu. Ja to znam, ali ne znaju ljudi ovde nikad i neće možda saznati dugo. Ima oko desetak fudbalera koji igraju za albansku prvu ligu, koji su Srbi, znači ljudi navijaju za njih kad oni daju gol. Na severu postoji srpska, crnogorska manjina, pa postoje razne stvari.
Ali nije baš u blistavom stanju, mislim, kao formacija.
Pa nije, ali znate, mislim, to su ono, onda se ide, izveštava se o njima i kaže da je Enver Hođa tereo samo Srbe da menjaju svoja imena i da se odreknu religije. Mislim, to jednostavno nije tačno, zato što mi to znamo, to je bila prva ateistička država, ali se ne izveštava na taj način. Mislim, ovde isto su udate neke Albanke koje su došle iz Albanije. Ne možemo uvek da kažemo da li je blistavo ili nije. Prvo da pokažemo da to postoji. Mislim da je to jedan važan segment u životu, da se pokaže da može da se ide. Ja sam ove godine na autoputu u Albaniji, tokom letovanja sam se našao da je ispred mojih kola su bila neka kola sa BG tablicama i iza mene. Mislim, i meni je bilo toliko čudno da smo se mi ceo put malo zezali oko toga i nisam znao ko su ti ljudi, ali bilo mi je iznenađenje da nas ima troje, mislim, na autoputu u Albaniji.
Hvala vam. Kako vi kao istoričar, molim vas, gledate na ovu vrstu argumentacije? Mislim, da li je ovo preslabo za neki ulog za budućnost ili je to klica nečega što je realno, što je moguće?
Da, znate kako, kad se vratimo najmanje jedan vek unazad i pogledamo te odnose između Srbije i Albanije, odnosno Jugoslavije i Albanije tokom čitavog 20. veka, doći ćemo do zaključka da se ne radi ni o čemu novom, niti o nečemu što do sada nije viđeno. Različitih pokušaja prevazilaženja spornih situacija i spornih problema je bilo i tekako. U ime neke ideologije, u ime nekog višeg cilja, mnogi problemi su se prividno predavali zaboravu, međutim u kritičnim momentima oni su izbijali na površinu. A stvar je u suštini veoma jasna. Sve što je pokušavalo da se reši političkim diktatom, sve što je bilo zaogrnuto u plašt neke ideološke volje, propagande ili potrebe određenog trenutka, rešavano je bukvalno dekretom i nalogom od ozgo, a suštinski problem nikada nije rešen.
Šta je za vas taj suštinski problem? Vidite, koncept velike Albanije.
Suštinskih problema ima više, ali ako se vratimo u prošlost, znači to guranje pod tepih je bilo tako, znate, da se ta gomila problema gura da biste se u jednom momentu to gomilu sapleli. E, to se dešavalo i Srbiji i Jugoslaviji kad je u pitanju odnos prema Albaniji, jer postoji nekoliko ključnih problema tu, koji nikada nisu rešeni. Pre svega, kada vidite problem između Srbije i Albanije, odnosno Srba i Albanaca, jeste u stvari problem sukoba dve nacionalne ideje. Pri čemu je jedan koncept, dozvolit ćete da primetim, još uvek živ. To je jedan koncept koji postoji od kraja 19. veka i o kome se stalno govori i na kome se neprestano radi. I poslednji događaj govore o tome u prilog toj tezi apsolutno. Sa druge strane, taj sukob ideja koji se projektuje naravno na etnički plan jasno govori da bez rešenja tog etničkog konflikta nema drugačije budućnosti. Treći problem jeste problem razgraničenja. Znači, dokle god ne dođe do jednog jasnog razgraničenja, tu će biti stalno problem. Stalno se govori o, ako sad ostavimo kosovski problem po strani, sve više se otvara priča o Preševu i Bujanovcu, tu je još problem Makedonije, povremeno se otvori i problem u Crnoj Gori, tako da bez rešenja i tog problema teško da će ičeg u budućnosti biti. Naravno, ima tu sad, slažem se, impulsa koji idu u nekom pozitivnom smeru, međutim, mislim da to jeste dobro, ali to ne predstavlja onaj kapital s kojim se stvar može rešiti. Bez jednog ozbiljnijeg pristupa i jednog ozbiljnijeg dogovora dve političke elite, teško da će se išta desiti.
Je li to u nagoveštaju?
Nisam siguran.
Filip Vukadinović kao postdiplomac, kao da je ovde na nekom ex-katedra ovaj predavanju, pa smo ga zapostavili. Ali Filipe, šta bi vi, šta biste vi zapravo, kad bi, ako bi taj neki odnos bio promenjen, znači dveju političkih elita koji bi se reflektovao na konkretni život, šta bi po vašem mišljenju bilo najvažnije da se dogodi?
Pa upravo omogućiti kontakt naroda sa narodom. Dakle, ne znam, bilo to kroz neke studentske razmene ili ne znam kako već, uglavnom omogućiti taj kontakt koji ja mislim da bi sam po sebi doveo do nekog smirivanja, poboljšavanja odnosa među našim narodima.
Ja verujem da vi mislite na privredu, kulturu, možda prvo na kulturu.
Da, može to biti i poslovne veze, kulturne, društvene u svakom pogledu.
Je li komplikovano sad uopšte otići u Albaniju?
Nije, zaista nije komplikovano, najmanje. Postoji na više načina se može otići, pogotovo sad je tek olakšano kada je otvorena ova nova komercijalna linija. Kada sad može se otići avionom dva puta nedeljno tamo, dakle, i ja inače idem autobusom i zaista nikad nisam imao nijednu komplikaciju. Ide se stvarno bez problema.
Vratit ću se još jednom na ovo Preševo. Zašto očekujemo i Živojina da se uključi za koji sekund? Premijer Dačić je rekao da nije sporan odlazak Ramin u Preševo, nego poruka koju bi on mogao tamo ostaviti. A Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, izjavio da će stanovnici ovog regiona dočekati premijera Albanije Ramu na trgu kao svog premijera. I sad je to izazvalo ovde određene komentare.
Ja ne znam zašto ne ide Vučić tamo u Preševo pa da ga dočekaju kao svog premijera. Mislim da je problematično to što niko nema nekakav pristup. Ja mislim da je njima bilo važno, mislim, nakon svi ovi stvari mora i onda se opravdava u Tirani da je eto išao iz kod nekih Albanaca. Sad to je, mislim, deo politike. Ali je tačno taj problem, ja ne znam ko od srpskih političara, sem Slavić Đukić Dejanović, je bio ikad u Preševu. I u poštu u Beogradu oni ne znaju da je Preševo u Srbiji. Mislim, ja sam pokušao da šaljem nešto sam i trebalo mi je da dođem do nekog šefa da mu objasnim. Čak sam ispao srpski nacionalista s Kosova. I to je problem što mi prvo geografski nekad ne znamo gde su stvari, a onda drugo da se uputimo više u to, u rešavanje ti problema. Ja se slažem sa ministrom Dačićem da je problem ako bude bila neka poruka koja nije ona da Albanija može da pomogne u tu normalizaciju odnosa i sa ljudima iz Preševa. Mislim da je ova poseta prilično važna po tome što nekako razbija taj led koji već dugo traje. Mislim da nije normalno da od 46. kad je Enver Hoxha bio 10 dana u Beogradu, da ne bude nikakvih poseta i da to bude toliko teško. Ja mislim da srpska privreda ima potrebu sa Albanijom jer se trguje dosta, ali postoji nezvanični kanali, nema nekakvu institucionalnu podršku. Preko 130 miliona dolara godišnje ide robe iz Srbije u Albaniji. S druge strane, bi trebalo da to bude normalno, da Vučić ide u Tirani da poseti.
Srbija je na više mestu po tom rangu trgovine u Albaniji nego što je Albanija u Srbiji.
10 puta više, da. To je značajan faktor, mislim, sve što se dešava u Evropi sada trenutno i Ukrajina i sve to što se dešava to je, to su interesi, a interes je trgovina, interesi su da se, da ljudi žive normalno, i to neće biti nikakve normalizacije sa nekakvim stavovima sad da mi mora da guramo neke političke ideje. Mi znamo kako su se ideje velikih država završile u, u regionu, i to je, ja mislim, moje mišljenje, Srbija se isprobala u tome, ali Albanija ima sad tu neki ljudi koji više po internetu i tako dalje se bore oko te velike Albanije, ali to nije realno da će ikada da se dogodi.
Da čujemo sada Živojina Rakočevića koji se javlja iz Gračanice. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo evo sada od, od gosta u studiju Idra Seferija da, da je važno da se razbija led. Ali vi ste, vi uvek u svojim tekstovima zapravo govorite o tome da, da primitivizam, siromaštvo, loše stanje duha jesu presudne stvari koje regulišu odnose među, među ljudima. Pa verovatno i dok ovo slušate pomišljate na, na tu vrstu argumentacije.
Da, hvala vam.
Je li to nešto što nas povezuje zapravo, nažalost?
Pa znate kako, na različitim nivoima nas različito i povezuje. Slušam ovog našeg dragog Idra i razmišljam o sledećoj stvari, da Rama i njegovi treba da probiju taj led. To je dobro, ali reći ću vam da su Edi Rama i njegovi u proteklih samo mjesec dana napravili toliko leda da po njemu mogu hodati. I to je suština. Dakle, na tom ledu koji je dovoljno čvrst, on dolazi u Beograd. A to je ipak na kraju krajeva samo led. I led koji je on napravio. Dakle, mislim, on je u proteklih, samo on i njegovo djelovanje napravio toliko leda da može hodati po njemu, on i njegova ekipa. Mogu čak i doći na fudbalsku utakmicu. Dakle, to je potpuno jedna šizofrena situacija u kojoj zapravo se evropski rečnik, ja to zovem evropski folklor, predstavlja kao nešto što je norma, a kada se vratite u svoja dvorišta, u svoje avlije i svoje kuće, vi se vratite u svoj 19. vijek i tamo mašete idejama 19. vijeka. I to je zapravo jedna potpuno, potpuno neverovatna situacija o kojoj mi zapravo mnogo malo znamo. Ta situacija je isto tako ovdje na Kosovu i Metohiji dovedena do perfekcije. Odigra se to evropsko kolo pred trancima, demokratija je gotovo savršena, riječi su potpuno evropske, a život je izgubljen u, u, u paradoksima 19. vijeka i konačnom obračunu prema svima koji, koji su drugačiji.
I za, i, za, i, za elitu, i za elitu nebitnim detaljima, verovatno.
Pazite, elite, imate elitu, elite koje ne znače ništa, koje su intelektualne, odbačene, zaboravljene, koje u druge komandantske i ratne elite doživljavaju kao izdajnike, mlakonje i nesposobne da bilo šta urade. I ta elita je zapravo na vlasti. Ta elita zapravo, evo ovdje na Kosovu i Metohiji, omogućava da, da imate institucionalni vakum od 5 mjeseci u kom je slobodno paliti kuće, u kom je slobodno praviti bilo kakav haos, u kom je slobodno zapravo praviti haos sopstvenom, sopstvenom narodu i sopstvenom etnosu, iako se to, iako je ovo što govorim u nekom institucionalnom okviru besmislica. Druga stvar, institucionalni kapacitet uopšte ne postoji, sve se svelo na etničke kapacitete. Tako da prosto, da ne govorim o drugim, drugim preprekama, ovdje malo sam slušao vaš razgovor, pa nema, pričamo o razgraničenjima. Pa znate, da vam kažem, toliko je granica da, da će upravo zbog tih granica i zbog tih idiotskih razgraničenja Balkan eksplodirati. Imam utisak da prosto jedan dio međunarodne zajednice ostavlja taj fitilj kao nešto, kao u redu, moći ćemo da vas kontrolišemo i da vas smirimo. Ali to, to je potpuno neprirodno. Neprirodno je da vas na svakih 20 km zaustavlja nekakav etnički policajac. Vi, svako ko nije, ko ne prođe preko Merdara 10 puta u recimo u 5 mjeseci, taj ne zna šta je zlo. To je potpuno jedna fabrika mržnje. To su nenormalne stvari. Dakle, postavili ste te busije na mjestima gdje ih nikad nije bilo. Dakle, to su sve, ja govorim, dakle, simbole. Po dubini stvari kako stoje, koliko ljudi je diskriminisano, koliko pati, šta se događa. Mislim, ti ljudi će jednog dana progovoriti, imat ćemo potpunu eksploziju i svi ćemo se pitati otkud to. Pa zato što to poniženje nije institucionalno kanalisano, zapravo što nema nikakvog odgovora na sva ta ogromna poniženja koja se događaju.
Pa dobro, da, ne kažem dobro ovaj uzrečica, ali kontrolisana kriza je odavno legitiman politički postupak, čini mi se. Bez obzira na posljedice.
Jeste. U osnovi to bi možda moglo nešto, tu bi nešto možda moglo i da se događa i da se prati ukoliko imate institucije, ali vi imate poluplemenske institucije. Dakle, imate poluplemenske institucije i evropske zakone. Imate predpolitičko društvo i evropske zakone. Imate ideje iz 19. vijeka koje za jednim tim besmislenim letećim objektom eksplodiraju na Balkanu. Pa znate šta se dogodilo na Kosovu i Metohiji posle onog drona? Pa to je potpuna katastrofa. Naš život je iz korijena promijenjen. Atmosfera je iz korijena promijenjena. Dakle, čovjek koji vam je u prodavnici prodavao nešto, neće sa vama riječ da progovori protiv tog ludog idiotskog drona, iako mi uopšte nije jasan poriv zašto on neće sa vama da govori. To su potpuno, da kažem, promijenjene stvari. Vi shvatate da nad jednim dijelom visi neprestano pogrom 17. marta i eksplozija 17. marta u kom, zapravo, ako ne budete sreli nekog ko ne govori vašim jezikom, ko je drugačiji, ko ima drugačije mišljenje, vi smatrate da ste pobjednik. To je ta suluda opcija u kojoj, na kojoj spava etnički koncept. Dakle, i budi se svakog trenutka ako to neko odluči. Tako da, prosto i taj dolazak Rame i sve to jednostavno neće imati taj istorijski kontekst koji bi mogao da ima da su oni nešto uradili, da su te elite nešto uradili. Dakle, i ne možemo neprestano govoriti da mi govorimo iz pozicije nekog koje uređenih odnosa. Ne, mora se priznati da 15 godina jedan narod kompletno, uključujući tu Gorance, Hrvate, Bošnjake i sve one koji nisu Albanci, Aškali, Rome, živi u getima. I dok ta geta ne raspustite svojim institucijama i svojom voljom i svojim demokratskim potencijalom, pa ne možete govoriti o normalnom životu.
Živojine, hvala vam lepo što ste se uključili, iako bi možda bilo bolje da ste ovde sada, ali dobro.
Hvala vam.
U svakom slučaju, nastavit ćemo za trenutak razgovor o ovoj temi. Nedžmedin Spahiju, profesor u Prištini, izjavio je da je Srbija pomogla Kosovu da izvozi nacionalizam u Albaniju. Da li je ta tvrdnja tačna? Profesore Životiću.
Iskreno da budem, ne razumem takvu postavku. Na koji način je Srbija pomogla Kosovu da izvozi nacionalizam u Albaniju? Znate kako...
Verovatno da bi odnosi bili mnogo bolji da se to nije desilo. Vođe nacionalnog
pokreta, albanskog nacionalnog pokreta, još s kraja 19. veka uglavnom su poreklom sa Kosovo. I to iz nekog vremena kada Srbija baš nije bila u situaciji da oblikuje albanski nacionalizam i albansku nacionalnu ideju. Zaista nisam siguran šta je hteo time da kaže i u kom kontekstu je to rečeno.
Mislim da je hteo da kaže posle ove utakmice da je u Albaniji uglavnom ljudi se nisu bavili time, pa sad je to obuhvaćeno.
To već možemo razmišljati,
to je druga,
ali znate
druga
kako,
ideja, ja mislim.
Ali ne znam kako je Srbija pomogla, znate. Pričamo najotvorenije, niko iz Beograda nije otišao u Tiranu i pravio takve incidente. I ne vidim čemu ta potreba da se otvoreno ponižava neku
bio.
Sred Beograda.
I izvadili su srpsku zastavu u sred Tirane, nikoga i nije spalio. Mislim, ja ne branim
nikoga.
Znate
šta, pokazati nečiju zastavu u nekom gradu nije isto što i napraviti incident ove vrste.
Mi se od takve stvari, ceo Balkan, 30 godina se mi svađamo oko takve stvari.
U pitanju nije neko, neki ekstremista ili neko koje privatno lice, ovde ipak brat premijera koji u isto vreme sede u počasnoj loži na utakmici.
Mislim, u principu nema veze s tim. Još nismo saznali
da,
ono
da,
što je Vučić.
Da, nemamo rezultate te istrage.
Mislim, ja sam bio tamo. Pričaju ljudi na pamet, pa sad nisu bili ni na utakmicu. Mnogi od njih koji su pričali važne stvari o tome i u Albaniji, na Kosovu i ne znam šta. Mislim, to je jako veliki problem. Ja nisam znao šta je ta zastava, ni šta je to sad. Ali ja imam par pitanja. Prvo, ko je dozvolio i ko je napravio organizaciju, a zašto može da leti na drugim utakmicama helikoptera, na ovu ne može. Drugo, želim to iznenađenje koje je premijer Vučić obećao da ćemo se iznenaditi istragom. Mislim, uvek nešto pričamo pa onda zaboravimo i to. 30 godina se svađamo oko ovakvih stvari. Meni je problem, jako ko mlad čovjek, želim da živim i želim da svi ti ljudi nakon svog posla idu mirno kući, koji svi svugde žive. Mislim, ono, gledati stvari sa negativnim okom, stalno smo to uradili, dosta smo videli, nije sad ovo počelo sad. Bilo je rata i na Kosovu, i u Bosni, i svugde tamo, bilo je žrtava. Delimično, mnogo toga što je Živojin rekao, mogu da potpišem. Ja nisam slep čovek. Meni je sramota da neko napiše nešto na zidovima manastira Dečani, jer je to mnogo glupo. Kao prvo, to je, mislim, jedna kako da kažem, ne znam tačno da nađem izraz, ali jedna stara svetinja koja, mislim, ako ideš da vidiš, je prelepo da se to gleda. I mene uopšte ne zanima ko s time upravlja. Ali, mislim, isto s druge strane neko to uradi, pa mislim sad da imamo konflikte.
Mislim da time upravlja. Važno je, ja mislim da je važno.
Pa, i mislim ja da je mnogo važno, mislim, i to upravlja jedan divan čovek s time, Sava Janjić, koga ja jako dobro znam. I bio sam tamo više puta, ne pričam na pamet, mislim. Ali je, mislim, najvažnije od svi ovi stvari, a to bi rekao i Sava Janjić da je ovde i da ste ga uključili, da
imali
on
smo intervju
ima svoj
sa njim
nastavak,
pre dve sedmice.
Da. I važno je da mi tak objašnjavamo ljudima.
Ali
da
on
ovako,
je rekao, znate šta, da je strašno da to rade jako mladi ljudi. To je strašno.
Pa i strašno je što mladi ljudi spale pekare, razumete? Ja sam bio tamo, niko nije znao, oni nisu gledali utakmicu i čovjek se iznenadio, nije znao šta sad, koji je sad incident. Mislim, pričamo o glupostima takve vrste. Ja sam bio svedok, to što kaže Živojin. Ideš na Kosovu i sad te, ovaj, ne znam, sad zavisi kako su se naljutili, ili kosovski ili srpski policajac, sad te brane tako što te ostavljaju da čekaš, zato što ovi mrze one druge i tako dalje. Razumeš? Ali na kraju krajeva ja čekam
sistem
5 sati.
Sistem sitne pakosti.
Da, ja čekam se 5 sati.
Motiva.
Ne čekaju, ne znam, tada Boris Tadić ovaj ili onaj, mislim, to je stvar.
Stefan je ovaj
Filip.
Filipe, vi se vraćate u Tiranu.
Tako je.
Kad?
Tako je, za nekih nedelju dana.
Jel malo strahujete od tog nekog promenjenog odnosa prema vama sad?
Ne mislim da će prema meni biti nešto konkretno promenjen odnos, samo eto, svestan sam da, tih nekih neizbežnih razgovora koje moram tamo voditi sa ljudima, baš po pitanju ove utakmice, te razgovore koje smo umeđu vremenu poveli svi, ono, jedni sa drugima, i čisto mi je onako malo naporna samo ta činjenica, inače ne strahujem zaista.
Jel imate vi snage da se izborite sa tim, mislim?
Nemam ja tu sa čime konkretno da se borim. Ja znam sa mojim kolegama i prijateljima ću pričati o tome najotvorenije, svako će tu reći svoje mišljenje, nema tu ko za šta da se bori u suštini. Mislim da je dosta splasla onako ta situacija, da više nije to toliko pod tenzijom kao što je bilo u prvih nekoliko dana nakon samog incidenta. Tako da ne verujem da tu ima sad za nešto da se bori, da se nešto dokazuje i slično.
Šta ćete vi da radite kad završite svoje studije? Posle diplomske studije albanskog jezika i književnosti.
Pa planiram da se zaposlim, naravno, ali mislim zaposliću se sad već vrlo brzo po dolasku, pa zavisi sad kako me put do kraja tih studija nanese dalje. Nemam sad neki konkretan plan, imam tako nekih par nekih opcija, razmotrit ću vremenom, ali u svakom slučaju mislim da ovaj, ne brinem sad nešto pretano za budućnost, jer izabrao sam stvarno struku kojom želim da se bavim i mislim da ću uspjeti u tome.
Predlažem da sada čujemo skoro pred kraj emisije šta misle vaše najmlađe kolege, znači oni koji su sad počeli da studiraju albanski u Beogradu.
Ja sam Mladen Vintić iz Vranja, studiram albanski jezik ovde na fakultetu.
Koja godina?
Prva godina.
Šta je bio razlog da se odlučiš za ovaj fakultet?
Pa ne znam, sviđa mi se jezik, melodičan je i tako. super je. I ja sam iz Vranja, pa su nam blizu i može brzo da se nauči, tako.
A već nešto znaš?
Pa da,
malo. Je to korisno inače?
Pa jeste, jeste.
Zašto?
Pa ne znam, kod nas u Vranju blizu je Albanije i tako da može da se priča.
Na ali imaš prijatelje Albance?
Ovdje na fakultetu jednog samo.
Ana Krstić, iz Pirota.
A ti si iz Pirota?
Da. Uh-huh. I studiram ovdje albanski na Filološkom fakultetu.
Zašto si ti odlučila da studiraš?
Pa to nam je susjedna zemlja, veoma malo znamo o njihovoj kulturi, o jeziku prvenstveno. I to me natjeralo da upišem ovaj jezik.
A kako se ovdje izdržavaš u Beogradu, ili komplikovano?
Skuplji je život nego u Pirotu, naravno, ali ono, našla sam stan i to je to.
Yes. Pa, znaš, pitam te to zato što pretpostavljam da očekuješ da ti se ovo ipak i isplati na kraju krajeva što ovdje studiraš.
Da, čula sam, ima veliku perspektivu ovaj jezik, lako može da se nađe posao, ne znam, bukvalno možda u svakoj kompaniji da se traže ovaj jezik.
Znači, nadaš se da ćeš biti prevodilac, aha.
Da.
Kako na vas gledaju ostali studenti kad kažete šta studirate?
Pa ovdje na fakultetu i nije toliko čudno, ali ostali sa drugih strana nas gledaju onako, zašto baš albanski, pa se čude što baš to.
A šta ti onda kažeš?
Pa ne znam, kažem im da volim taj jezik i da nemam nikakve nesuglasice s njima, ne znam. Ne mrzim nikog, nisam, ne gledam na to.
A ti, Ana?
Pa, ono, pošto iz male sredine sam, to, ono, ljudi su puni predrasuda, ali, ono, ja sam to htjela, to sam željela, tako da, ono, nemam neki problem sa tim. Moji me podržavaju drugarice.
Roditelji?
Roditelji, prvenstveno roditelji su me podržali kad sam upisala ovaj jezik.
Šta oni rade u Pirotu?
Pa, moj otac na granici radi. Mm-hmm. On prvenstveno zna da treba, ono, jezik, što više jezika, to bolje. Za razumevanje ostalih kultura naroda.
Kako se ti zoveš?
Hristina. Pa, pre svega generalno volim jezike, tako da sam ovog puta gledala perspektivu i albanski je perspektivan jezik. Konsultovala sam se sa mnogim ljudima i oni su mi predložili albanski, tako da sam njega upisala.
I čemu se ti nadaš kad završiš?
Ne, to ćemo da vidimo.
Moram da vas pitam u vezi sa ovim dnevnim događajima, političkim i to. Kako vi gledate na te razmirice i na tu mržnju? Čime se to može pobediti?
Mislim da tu ne postoje neka mržnja, nego je sve to politički propraćeno više nego što treba.
Kad bi se manje, misliš, mešala politika,
da.
Onda... A šta ti,
da,
mate,
pa isto, kad bi se manje mešala politika, onda bi bilo bolje za sve. Politika je uvek na prvom mjestu, nažalost.
A treba da bude šta?
Na posljednjem.
A šta bi trebalo da je na prvo?
Pa na prvo mjesto da ne bude mržnja, da bude, da širimo nešto pozitivno sa tim jezikom.
Tako. Pozitivno?
Da, nikakvih predrasuda da nema.
Za vas pitanje, jesu li ovi omladinci naivni, ako treba da se, kao što smo čuli, dalje hoda po ledu?
Zašto bi bili naivni? Jednostavno, to je nešto što ima imanentno mladosti, jedna želja i volja da se stvari promene i posmatraju na drugačiji način. I to je, ako se sad vraćamo u istoriju, nešto što je također više puta viđeno i imali smo različite epohije i poleta i pokušaj da se prevaziđu stvari, ali nažalost prevladalo je uvijek nešto drugo.
Nadate se nekom boljem vremenu?
Pa nadam se, iskreno nadam se, sad ne znam koliko osnovano, ali nadam se.
Idro?
Ja sam sad bio u Cirihu i sa srpskim i albanskim sam uspeo da komuniciram, a bez da govorim nemački uopšte ili engleski. Tako da ja mislim da Albanci Srbi treba da se udruže i da budemo malo aktivni protiv nasilja i onda bi možda dokazali da je dobro.
Hvala vam, ovo je bila Sedmica. Pozdravljaju vas Miša Milanov, Svetlana Stevanović i Jelena Hinić. Ostanite uz Radio Beograd 1.